Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, como estás? Moi bos días, luns santo, moi pendentes do tempo, pero hai quen vai facendo plans para esta Semana Santa.
Y nada, pasarla por aquí, por Galicia, ver cosas y tal. Iremos a lo mejor al norte.
Nos pasamos Semana Santa estar ca familia. Habemos de facer algunha salidinha por aí todos xuntos, ou mellor hasta Portugal. Tamén imos ir ás procesións, porque eu sempre vexo a procesión de San Agustín a das 11 da noite.
Se chove, quedarme en Santiago. Eso non, ir a Villa García.
Son de Lugo, do cerca de Lugo, e aproveitarei para ir ali.
Está bueno, aunque esté jubilado, tengo la mujer que tiene un comercio y tendremos que quedar aquí en Semana Santa, non tendremos viaje.
Bueno, as previsións do sector turístico galego para esta Semana Santa apuntan a unha carteira de reservas dun 45% en todo o territorio, cunha suba de ata case o 60% para as noites do xoves ao sábado. O empeoramento das condicións meteorolóxicas pasalle factura ás previsións que roldaban o 75% con posibilidade de chegar ao completo de acompañar o tempo. Bueno, agora, segundo datos da aplicación SIMADA, Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento, a estancia media será de 3 días e o perfil de visitantes vai ser maioritariamente de orixe nacional, ao redor do 65%. Ferrol, Viveiro ou Fisterra están entre os destinos máis demandados, pero ollo, tamén o Camiño de Santiago, cun carácter cada vez máis internacional. No que levamos dano, chegaron peregrinando a Compostela 34.500 persoas, 14.000 no que levamos de mes de abril. Neste mes, España, Alemania e Estados Unidos conforman o podio en tanto a nacionalidades, e a ruta francesa segue sendo a opción favorita dos que chegan á cidade do Apóstolo. Estás escoitando Herrera en Cope, en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo. Pois temos ceo cuberto, chubascos probables en calquera punto de Galicia, ollo, localmente treboentos e acompañados de sarabia. Cota de neve que irá en progresivo descenso co avance da tarde, vai quedar alrededor 2.200 metros a noite. E temperaturas en cambios, as máximas, iso sí, caen a Arestora 8 graus en Lugo, 9 en Ourense, 10 marca o termómetro en Compostela, 12 graus no resto de cidades. Pois as máximas roldarán os 15 graus en Xeral, 18 teremos en Ourense. Críticas ao novo auditorio de Lugo, recentemente inaugurado, porque cae auga dentro. De seguido contamos cho.
Ahora con el especial más nuestro, el especial Elige Galicia. Jamón serrano Gran Reserva Torre de Núñez, pieza 7 kilos, 75 euros. Detergente líquido Disiclin, 52 lavados, 2,35 euros. Los mejores superproductos para una supercompra.
COPE Galicia.
Estar informado. En Lugo, aínda falan da treboada que o venres á tarde deixou anegadas moitas rúas, pero que tamén quedou o novo auditorio danado. Escoita.
Pasou hoxe, tiña que actuar camiño obra Go Home con Josito Porto no auditorio novo de Lugo, fuxan os ventos. Pois resulta que en Lugo hoxe, quen contaba, estaba chovendo, pois non, non ides creer. Temos que suspender a función porque chove dentro do teatro, e non solo eso, sino que cando chove non se escoita nada, porque o teito está tan mal feito que eu vou que prorrogar a actuación. Moi ben o arquitecto que fixo un auditorio para Almería.
Bueno, este humorista e actor David Zamor, lembramos que o auditorio Fuxan os Ventos de Lugo foi inaugurado a finais do ano pasado, en decembro, logo de anos de espera. Pois ben, durante a treboada colouse auga dentro, había risco eléctrico e suspendeuse o show de amor. Isto daralle para comentar seguro en algún espectáculo humorístico, porque non fai nin 4 meses que está aberto este espazo cultural da cidade da Muralla. Tamén é verdade que a treboada do venres a tarde foi impresionante. E continúa a investigación para tratar de determinar que pasou e por que faleceu un operario do Hospital do Barbanza. Recibiu unha descarga eléctrica cando manipulaba cableado na área cirúrxica dese centro hospitalario. Estaba traballando na climatización do edificio. Cun minuto de silencio, sanitarios e traballadores do Hospital Comarcal do Barbanza rendíalle homenaxe ao falecido.
De máis de darle presa a má familia, onde tive a oportunidade de falar con eles, porque máis servía ao final da tarde, agradecer a todos, a toda a garra de onda, a todos os traballadores, especialmente o servicio de urxencias que fixo.
Trátase dun empregado da empresa adxudicataria destes traballos no Hospital Comarcal do Barbanza, e dende a área sanitaria expresaron condolencias á familia. En COPE Galicia afondamos no traspaso de competencias do litoral a Xunta, pero en que nos cambia a vida? Preguntamos yo a directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Paula Uría, fala de fito histórico que dá seguridade xurídica.
A empleada va a aportar pues una mayor seguridad jurídica, va a aportar pues una mayor cercanía al ciudadano, porque los gallegos somos los que mejor conocemos nuestra costa, nuestro litoral, y los que mejor conocemos los problemas, y esa cercanía entendemos que será una mejora en las soluciones.
Ahora as concesións e autorizacións de dominio público marítimo terrestre pasarán a depender da Xunta de Galicia a partir do mes de xullo, é dicir, todo ese espacio natural que inclúe praias, o mar preto da costa, augas interiores e recursos mariños. Hai aquí satisfacción nas empresas da cadea Mar Industria porque agora vayan a depender da Xunta, que veían ademais que a Administración Central pretendía retirar esta industria da costa. Contámosche todos os detalles na nosa web en cope.es/Galicia. En os deportes, o Depor salva os mobles fora da casa. Santi Peón, bos días.
Porque o conxunto herculino puido cando menos, que tal Paula, moi bos días, sacar un punto na súa visita ao Mirandés cun gol que chegou no minuto 90 de penalti que foi obra de Jeremai. Perdeu o Celta pola súa parte ante o Español nun moi mal partido, co que se pechaba esa xeira de 8 partidos sen perder, pero a boa noticia é que a pesar da derrota, o conxunto vigués segue mantendo postos europeos se seguimos a pensar na vindeira temporada. Mentres que o Racing de Ferrol volveu a perder, volveu ademais a sair goleado 3-0 no Tartiere ante Oviedo, está tan só a un partido de perder a categoría. Na primeira federación só gañou o Celta Fortuna esta fin de semana dos galegos, empataron no derbi Arenteiro e Ourense e saiu goleado en Irún o Clube Deportivo Lugo. A esta categoría podería ascender a vindeira fin de semana o Pontevedra, que está a tan só un triunfo de conseguir o ascenso despois de gañar esta fin de semana na segunda federación en Salamanca. Sumado tamén o partido que xogou Numancia, que é o principal rival directo por agadar esa permanencia de maneira directa do conxunto pontevedrés. Ademais, en baloncesto, derrota do Breogán ante o Girona do Compostelán Moncho Fernández. Na Liga Feminina, importante paso adiante do Celta para agadar a salvación. Queda, lembramos nesta Liga Feminina, a derradeira xornada. E por último, en balomán, as guerreiras agadaron a clasificación para o Mundial coa presencia de dúas xogadoras dos conxuntos galegos, de Porriño e do Guardés. Despois de remontar ante Croacia, conseguen, como decimos, o billete para disputar o vindeiro Mundial.
Graciña, Santi, e ti lembra, ceo cuberto, chubascos probables en calquera punto de Galicia hoxe, neste luns santo, e localmente treboentos eses chubascos acompañados de sarabia. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.